Meta pişka sê. Edwan Rojanda Yuhannaye tasvirker el çule Yahudiyaye diyar bu. Evi rad gehand u digut el xubzivrin çunku paşayetya asmanan ya nezik buyî. Yuhanna ewe ye îşaya pêxemberî behsê wî kirî û gotî dengek el çûlî gazî diket rekê bu xudanî amade bikin peyadereyan bu hatina wî raz bikin. Yuhannay cilkeke şpirti heştirant kire berxu û naftanga xu qayişeka kevlî girê dida û xwarina wî kulî û hingivînê çûlî bûn. Hingî xelkê Urşelîmê û hemî devera Yahudiyayê û hemî dewrûberên rêbarê Urdin derd keftin û beref wî diçûn. Û danpêdan bi gunehên xwe dikir û li ser destê wî et rêbarê Urdin da et hatine tafîrkirin. Demê Yuhannay dîtî gelek ji ferîsî û seduqiyan yê tihêne nikwî dabihêne tafîrkirin, gote wan hey teşkên maran kehîn agedarkirîne ji turabûna bihêt ebravin. Berhemekê wesa bidin ku hejî li xwe zivirînê bît. Û dilê xwe da nebêjin Îbrahîm babê me ye, çunku ez dibêjime hewe ku xwedê tişêt ji van beran zarokan bû Îbrahîmî derbêxî. Eve devê bivrî yê li ser reha darê hatiye danan. Ev ca her dareka berhemekê baş nedet, dê hête birîn û bû nav agirî hête havêtin. Ji bo li xwe zivirînê ez hewab avê tafîr dikim, lê ew ê piştî mi tihêt ji min ibhêztir e. Ez neyê hejî helgirtina pêlava wî me. Ew dê hewab giyanê pîroz û agirî tafîr ket. Milhêba wî ya destî da û dê bêdera xwe paqij ket û genimê xwe di embarê da xir veket. Lê kayê dê bi agirekê navemiriyêt sujît. Hingî Îsa ji devera celîl hate rêbarê Urdin û çû nik Yuhannay da li ser destê wî bihête tafîr kirin. Lê Yuhanna razî nebû û got ez yê pêdivî me li ser destê te bihême tafîr kirin û tu yê tiye nik min? Îna Îsayî bersiva wî da û gotê vêgavê razî bibe, çunku wisa baş e ku her tiştê xwedê divêt em wî îbcih bînin, vêgavê Yuhanna razî bû. Piştî Îsa hatiye tafîrkirin, ekser iş avê derkeft û ji nişkekê ve esman bûyî vebû û dît giyanê xwedê wekû kutrekê hate xwar û li ser wî dada. Û dengekî ji esmanan got, eveye ku reminê xweş tivî, ew ê dilê min pêxweş bûyî.